κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα κύριε Χατζημαρκολάου, κύριε Δελατόλα και στους ακροατές.
Έμαθα από πηγές ότι εκφράσατε την ικανοποίησή σας την προηγούμενη φορά που δεν ήμουν στο
στούντιο. Επιβεβαιώνω.
Θα τα δούμε στο τέλος.
Ήταν συλλογική η ικανοποίηση. Μετήχα και εγώ.
Απλά δεν επίβλεψε στις αρμοδιότητές μου.
Ωραία. Για να δούμε λοιπόν. Να ξεκινήσουμε τώρα από το θέμα της Συνόδου Κορυφής σε σχέση με την Αλβανία και το θέμα με τον κύριο Μπελέρη. Φαίνεται ότι ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα μπλοκάρει κάθε πιθανό σχέδιο για την ενταξιακή διαδικασία της Αλβανίας. Μπορούσαμε, και σχολίασε ο Γιονίκος πριν, τη στάση της Γερμανίας άλλη μια φορά απέναντι στη χώρα μας. Μπορούσε η κυβέρνηση μπορεί να κάνει κάτι καλύτερο ή κάτι πιο αποτελεσματικότερο σε αυτή τη φάση?
Νομίζω ότι πρέπει να μην υπάρξει ούτε μια χαραμάδα υποχώρηση σε σχέση με τις βασικές αρχές που διέπουν και την Ένωση, διότι ξέρετε υπάρχει και ο κίνδυνος, και αυτό είναι ένα ευρύτερο σχόλιο, όταν βάζεις νερό στο κρασί σου για να συμπεριλάβεις, να αρχίζεις να πάψεις να είσαι και αυτό που είσαι ή θα ήθελες έστω να είσαι. Άρα ως προς τις προϋποθέσεις, νομίζω και εδώ θα πρέπει να υπάρχει και μία ομοθυμία από τον ελληνικό πολιτικό κόσμο, δεν θα πρέπει να υπάρξει καμία έτσι υπόνοια ή χαραμάδα ότι μπορεί να υπάρξουν ειδικού τύπου διαχειρίσεις επί του συγκεκριμένου θέματος. Όπως ισχύει για την Αλβανία και για τις άλλες χώρες, η Ένωση πρέπει να έχει τους κανόνες της και επί του συγκεκριμένου θέματος καλείται και η Αλβανία να τους στηρίσει.
Τώρα πάμε στην αρμοδιότητά σας. Είστε τομεάρχης οικονομικών. Ήρθε ο προϋπολογισμός στη Βουλή. Θέλω να έχουμε το πρώτο σχόλιο σας για αυτό το νέο προϋπολογισμό και κυρίως τι κατά τη γνώμη σας φέρνει για τον επόμενο χρόνο σε ό,τι αφορά τη ζωή των Ελλήνων, τα νοικοκυριά.
Άκουσα και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη συνέντευξη, την πολύ ενδιαφέρουσα που είχατε με τον κύριο Πετράκη πιο νωρίς. Νομίζω ότι έκανα και κάποιες πολύ εύστοχες παρατηρήσεις. Αυτό που πρέπει να δει κανείς και να παρατηρήσει είναι ότι είχαμε ήδη πέρσι το ρεκόρ εισπράξης φορών ως ποσοστό του ΑΕΠ στο 29% μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές στο 43%. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι φόροι οι οποίοι εισπράχθηκαν δεν είναι λόγω της ανάπτυξης της οικονομίας. Δηλαδή είναι το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας από το παραγόμενο προϊόν, από τις παραγόμενες υπηρεσίες και προϊόντα, φορολογήθηκε. Και αυτό έγινε επί κυβέρνηση Μητσοτάκη. Συνεπώς καταρρύπτεται ένας μύθος, ο οποίος έλεγε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κατά των υψηλών φόρων κτλ. Εδώ δεν θέλω να αφήσω καμία παρανόηση. Εμείς είμαστε με τη δίκαιη φορολόγηση, δεν είμαστε κατά των φόρων. Αλλά νομίζω ότι αυτό το στατιστικό, το συντριπτικό, επανατοποθετεί τις πολιτικές δυνάμεις και ζωγραφίζει, θα σας έλεγα, διαμορφώνει και το πεδίο της αντιπαράθεσης πάνω στην οικονομία. Εντός αυτού του ρεκόρ, παρατηρούμε ότι οι εισπράξεις από το φόρο προστιθέμενης αξίας έχουν αυξηθεί κατά 7 δις από το 2021. Αυτό είναι 40% αύξηση. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εντείνεται το άδικο του μείγματος των φόρων, 63% των φόρων είναι έμεση και ως εκ τούτου πέφτουν πάνω στα μικρά νοικοκυριά. Για αυτό το μείζον ζήτημα η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα, δεν μειώνει τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης όπως έγινε σε 12 χώρες της Ευρωζώνης και δεν κάνει κάτι και για το άλλο μείζον ζήτημα που είναι το ιδιωτικό χρέος. Το ιδιωτικό χρέος, έκανε την αναφορά και ο κύριος καθηγητής πιο νωρίς, είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο της ελληνικής οικονομίας. Αυξήθηκε κατά 20 δις από τότε που ανέλαβε η Νέα Δημοκρατία. Τα ληξιπρόθεσμα έχουν αυξηθεί κατά 11 δις και δεν φαίνεται καμία άλλη προσδοκία ή κατεύθυνση επίλυσης παρά της μεγάλης εκαθάρισης. Η μεγάλη εκαθάριση είναι μπροστά μας, η οποία θα συμπέσει με ένα πάρα πολύ δυσβάσταχτο κόστος και στην ενέργεια και στις πρώτες ύλες και για τα νοικοκυριά και για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτές νομίζω ότι είναι τα βασικά θεμέλια του προϋπολογισμού τον οποίο συζητάμε. Δηλαδή δεν απαντάει στα μεγάλα μείζωνα ζητήματα και στις μήτρες των μεγάλων ανισοτήτων. Ακρίβεια, στεγαστική κρίση, ιδιωτικό χρέος.
Μάλιστα. Από την άλλη όχθη, δεν ξέρω αν από την άλλη, αλλά αυτός δεν είναι στο ίδιο μήκος κυμάτος, άκουσα τον κύριο Στουρνάρα, τον κεντρικό τραπεζίτη, στο φόρουμ του οικονομικού ταχυδρόμου, να λέει ότι ωραία, οι φοροαπαλλαγές τις κάνεις μια φορά, τις εφαρμόζεις, δεν πρέπει να μένουν για πάντα, γιατί οι ανάγκες αλλάζουν. Δηλαδή, ένα καμπανάκι και για το δημόσιο χρέος, αλλά και για τις φοροαπαλλαγές. Δείχνει για άλλη μια φορά ο κεντρικός τραπεζίτης ότι δεν πολύ συμφωνεί με κάποιες που εσείς δεν τις βλέπετε και πολύ.
Κοιτάξτε, να δείτε, εγώ θα συμφωνήσω στο ότι είναι προτιμότερο να έχεις ένα σταθερό φορολογικό σύστημα παρά να πηγαίνεις à la carte και να γιατρεύεις με ειδικές ρυθμίσεις, ειδικές κοινωνικές ομάδες κτλ. Γι' αυτό και εμείς προτείναμε και στη διάρκεια της συζήτησης του προϋπολογισμού αλλά και τις προηγούμενες μέρες έναν ενιαίο προοδευτικό φορολογικό συντελεστή και για το... και για τις επιχειρήσεις και για τα νοικοκυριά. Έχει εφαρμοστεί και για τις επιχειρήσεις σε άλλες χώρες της ΕΕ. Θα αύξανε τα φορολογικά έσοδα, διότι θα φορολογούσαμε μεγαλύτερο φορολογικό συντελεστή από ένα επίπεδο και πάνω και τις επιχειρήσεις και θα διευκόλυνε τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ξέρετε, εδώ έχουμε ένα δομικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας. Όπως και να το κάνει κανείς. Όταν το 90% των επιχειρήσεων δεν έχουν πρόσβαση είτε στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα είτε στο τραπεζικό δανεισμό, αυτό είναι ένα πρόβλημα από το οποίο δεν μπορούμε να αποστρέφουμε το βλέμμα. Υπάρχει η μέθοδος της Νέας Δημοκρατίας, η οποία λέει δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, οι επιχειρήσεις αυτές είναι λαθρόβιες, είναι ζόμπι, είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός αυτοαπασχολούμενων στην Ελλάδα. Ας πάμε σε καθαρίσεις, ας τους διευκολύνουμε να φύγουν από την αγορά, ας μειώσουμε το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου ή ας μειώσουμε το φόρο για τις χρηματιστηριακές συναλλαγές και ας αφήσουμε το τέρας της ακρίβειας και της χρηματοδοτικής ασφυξίας να πέσει πάνω σε αυτές τις επιχειρήσεις. Το πρόβλημα είναι ότι το 90% της απασχόλησης κρέμεται κάτω από αυτού του μεγέθους της επιχειρήσης, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα. Αν κλείσουν, δεν ξανανοίγουν αυτόματα άλλες τη θέση τους και γι' αυτό έχουμε μια στρατηγικού τύπου διαφορά ως προς την αντιμετώπιση του μείζωνος αυτού του προβλήματος.
Τώρα πρέπει να πάμε σε μια μικρή διακοπή για τις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων. Θα σας ξαναπάρουμε κύριε Υπουργέ σε 5-6 λεπτά. Ένα κρίσιμο ερώτημα για τη συνέχεια είναι πώς γίνεται ενώ οι τιμές των καυσίμων, για παράδειγμα του φυσικού αερίου, υποχωρούν, οι τιμές στο ράφι του σούπερ μάρκετ να ανεβαίνουν. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί. Κύριε Υπουργέ, το ερώτημα το έθεσα ήδη για το γεγονός ότι παραμένουν ψηλά ή και ανεβαίνουν οι τιμές στο ράφι του σούπερ μάρκετ, ενώ την ίδια στιγμή έχουμε μείωση στο φυσικό αέριο και στα άλλα καύσιμα, που θυμίζω ήταν η δικαιολογία των πρώτων αυξήσεων.
Φύγεται νομίζω ένα πάρα πολύ κρίσιμο θέμα, διότι μας παρουσίασε κάποια στοιχεία για πτώση του πληθωρισμού ο κ. Χατζηδάκης εχθές στη Βουλή, αλλά η χώρα μας στον πληθωρισμό τροφίμων είναι πρώτη στην ΕΕ με τα στοιχεία του Οκτωβρίου, είμαστε στο 10%. Και γιατί αυτό είναι κρίσιμο? Γιατί ειδικά στα νοικοκυριά των χαμηλών εισοδημάτων τα έξοδα διατροφής είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος της συνολικής μηνιαίας δαπάνης την οποία κάνουν. Άρα τι έχουμε εδώ? Έχουμε ένα φαινόμενο ολιγοπολίων, πλημελών ή τουλάχιστον εκ του αποτελέσματος όχι επαρκών ελέγχων, που αφήνει τις τιμές να μην αναπροσαρμόζονται προς τα κάτω όταν
ακούσαμε για πρόστιμο, μόλις πριν από ένα λεπτό.
Σύμφωνα. Ωραία. Στα ηλεκτρικά είδη.
Και έχει δώσει και στοιχεία η κυβέρνηση ότι είναι πάρα πολύ η έλεγχη.
Εντάξει, έχει δώσει, αλλά επαναλαμβάνω, έχουμε τώρα το μιλήσαμε για τα σούπερ μάρκετ. Τα σούπερ μάρκετ ήταν η υποδοχής και των Market Pass, τα θυμάστε, δηλαδή ξοδεύονταν εκεί. Δεν έχει επαρκώς καταπολεμηθεί η ακρίβεια δια της μείωσης των έμεσων φόρων και το αποτέλεσμα είναι να έχουν συσσωρευτεί πάρα πολύ ψηλές τιμές, διότι όταν η Ελλάδα μιλάει για μείωση του πληθωρισμού, ο πληθωρισμός δεν είναι μείωση τιμών. Ο πληθωρισμός είναι ο ρυθμός αύξησης. Μειώνεται η ταχύτητα με την οποία αυξάνονται οι τιμές. Για να συνεννοηθούμε δηλαδή. Άρα δεν έχουμε καμία διόρθωση στο κόστος του καλαθιού του νοικοκυριού. Για παράδειγμα, στα βασικά είδη, όταν το ψωμί έχει ανέβει 70% ή το κρέας 40% τα τελευταία 3 χρόνια. Τίποτα τέτοιο.
Καμιά καλή ιδέα, καμιά πρόταση για την κυβέρνηση για να το πάει πιο
αποτελεσματικά. Δικές μας ιδέες. Υπήρχε η εργαλειοθήκη της Κομισιόν, την οποία την πέταξε στον καλαθό των αχρήστων η κυβέρνηση, κυρία Δελατόλα και κύριε Χατζηνικολάου.
Τι θα έκανε αυτή η κυρία
Δελατόλα? Από το να μειώσει τους έμεσους φόρους μέχρι να διατιμήσει τα κέρδη των εταιριών ενέργειας. Σιγά την επανάσταση κιόλας. Αλλά δεν επιθυμούσαν να κάνουν αυτό, διότι εδώ, ξέρετε, και εδώ βρίσκεται νομίζω και.
Δεν είχαν ο κύριος Τσακαλώτος 4 χρόνια να κρατήσει τη στιγμή.
Ο κύριος Τσακαλώτος, μάλλον να το γενικεύσω, να μην θεωρηθεί ότι χαρακτηρίζω κάποιον προσωπικά, η δική μας κυβέρνηση μέχρι και τα μέσα του 2018 κυβερνούσε σε συνθήκες εξωτερικού καταναγκασμού. Εάν μου πείτε ότι καθυστερήσαμε να κάνουμε τις μειώσεις ΦΠΑ, τις οποίες κάναμε τον Απρίλιο του 2019, και τι θα έπρεπε να είμαστε πιο τολμηροί, ενδεχομένως να κάτσουμε να το συζητήσουμε και να συμφωνήσω και εν μέρη μαζί σας. Αλλά το να συγκρίνουμε αυτή την περίοδο με την περίοδο της μεγάλης κρίσης, όπου αλλάζει το κάδρο των περιορισμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι τουλάχιστον άδικο. Έτσι. Δεν είχαμε εμείς μια κομισιόν να λέει μειώστε τους έμεσους φόρους και να στυλώνουμε τα πόδια από την ανάποδη. Διότι εδώ έχουμε πλέον το φαινόμενο να λέμε επιτέλους κάντε κάτι από αυτά που σας λέει η Ευρώπη. Ήρθε η οδηγία για τα κόκκινα δάνεια που έλεγε προστατέψτε την πρώτη κατοικία και τους δανειολήπτες του Ελβετικού και η κυβέρνηση δεν το έκανε.
Κύριε Παπά, να πάμε σε ένα ακόμα θέμα επικαιρότητας και μετά να κλείσουμε με ένα υποφαλατά σου κομματικά σας. Ποια είναι η δική σας θέση και η προσωπική, αλλά και αν έχει το κόμμα για τα αυτά που συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Με την έννοια το πώς κινήθηκε η κυβέρνηση, ή αν αυτό που συνέβη, που η επίσκεψη στον Αριοπάγο για να δώσει η κυβέρνηση 200 ονόματα που τα βρήκε, πόσο καιρό τα κρατάει, είναι ένα ζήτημα, περιμένουμε να το μάθουμε κι αυτό. Εάν μια ομάδα τιμωρείται λίγο πιο παραπάνω από ό,τι πρέπει, ενώ αν οι φύλαθοι όπως είμαστε όλοι μένουμε εκτός γηπέδων, επειδή κάποιοι, πολύ λίγοι, ασχολούνται με τη βία αντί με τον αθλητισμό, τι λέτε εσείς, τι μπορεί να γίνει?
Ναι, λέω ότι πρέπει επιτέλους η κυβέρνηση να φύγει από τη λογική πονάει εδώ ότι κόβει κεφάλι. Εδώ έχουμε συγκεκριμένα περιστατικά. Ενδεχομένως να πρέπει να είναι και διαφορετική διαχείριση με τους συλληφθέντες. Δηλαδή, αν έχει ταυτοποιηθεί ένας άνθρωπος, αν του έχει πάρει δακτυλικά από τη φόμαδα, υπάρχει ένα ζήτημα. Αν μπορείς και πρέπει να τον κρατάς. Το δεύτερο είναι ότι δεν είναι δυνατόν να την πληρώνουν όλοι οι φίλοι οι οποίοι θέλουν να πηγαίνουν στο γήπεδο, να απολαμβάνουν το θέαμα το αθλητικό. Και βεβαίως δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια σε σχέση με το γεγονός ότι υπάρχουν προβλέψεις νομικές οι οποίες δεν έχουν εφαρμοστεί. Το δε ερώτημα για το αν υπάρχουν και από πότε φάκελοι 200 σεσημασμένων χούλιγκανς οργανωτών επεισοδίων κτλ. Και τι έγιναν τόσο καιρό, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εμφατικό και πολύ δύσκολο μπορεί κανείς να το αποφύγει. Έτσι, ναι.
Να κλείσουμε με την εικόνα που εμφανίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και στις εξαμηνιαίες τάσεις της MRB. Εμφανίζεται πλέον να είναι τρίτος πίσω από το ΠΑΣΟΚ και σε πολύ μικρή απόσταση να τον ακολουθεί το ΚΚΕ. Το ερώτημά μου είναι πού είναι ο πύχης για τις ευρωεκλογές και αν σε περίπτωση που απολεστεί η δεύτερη θέση σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση τον Ιούνιο, τεθεί θέμα ηγεσίας, όπως άκουσα τον πρώην αντιπρόεδρο των κυβερνήσεων Τσίπρα, τον κύριο Δραγασάκη, να δηλώνει.
Καταρχήν για τις δημοσκοπήσεις, 2 από τις 5 που έχουν δημοσιευτεί το τελευταίο διάστημα βγάζουν τον ΣΥΡΙΖΑ δεύτερο κόμμα και μιλάω για την Interview και την Real Polls. Είναι λογικό να μην είναι η επιθυμητή η δημοσκοπική εικόνα, διότι έχουμε κεράσει πολύ φαρμάκι τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν επιλέξει να παρακολουθούν την προσπάθειά μας, να τη στηρίζουν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Θα περίμενε κανένας από την προεδρική εκλογή και μετά να έχουμε ένα σημείο ανάκαμψης, ανασύνταξης και αντεπίθεσης στην κυβέρνηση, αλλά εμείς τους κεράσαμε πίκρα και αποχωρήσεις και τη διαμόρφωση ενός νέου ανταγωνιστικού πολεμικού σχήματος απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα και με το κλείσιμο της χρονιάς, με την ψήφιση του προϋπολογισμού και την πορεία προς τις ευρωεκλογές, εμείς πρέπει να ανασυντάξουμε τις δυνάμεις μας βεβαίως και να οργανώσουμε την εξωστρέφειά μας στα πλαίσια ενός πάρα πολύ συνεκτικού σχεδίου δράσης. Δεν είναι εύκολη η μάχη, ξέρετε, και το εκλογικό σώμα την υποτιμά πολλές φορές τη μάχη των ευρωεκλογών. Η αποχή είναι κάτι το οποίο το παρατηρούμε πάρα πολλές φορές.
Και στις ευρωπαϊκές
εκλογές. Στις ευρωπαϊκές εκλογές ακριβώς, κύριε Δηλατόλα. Και θα πρέπει εμείς να κάνουμε μια υπερπροσπάθεια για να νοηματοδοτήσουμε αυτή τη μεγάλη ανάγκη να πάψει να υπάρχει το επιχείρημα 41% μας ψήφισαν, τελειώσαμε, ό,τι και να κάνουμε έχουμε συγχωροχάρητη και λευκή επιταγή. Το ακούμε και στη Βουλή αυτές τις μέρες για τον προϋπολογισμό. Τους λέμε δεν είχατε πάρει εντολή για φορολόγηση των μικρομεσαίων, μας λένε 41%. Αυτό να το ακούσουν και οι μικρομεσαίοι, να το ακούσουν οι αυτοαπασχολούμενοι και στις ευρωεκλογές που έρχονται να στείλουν το δικό τους μήνυμα.
Αν παρά τα αυτά δεν είστε δεύτερο κόμμα, ρωτώ για δεύτερη φορά. Θα υπάρξει θέμα ηγεσίας? Ο κύριος Δραγασάκης λέει από τώρα ότι θα υπάρξει θέμα ηγεσίας.
Δεν θέλω να σχολιάσω την δήλωση του αγαπημένου μου του Γιάννη του Δραγασάκη. Θα είμαστε δεύτερο κόμμα και θα έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.
Μία απάντηση.
Επιμένετε κι εσείς, επιμένω κι εγώ.
Ευχαριστούμε κύριε Παπά. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα.